Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tamsons. Tik daudz neizpratnes pilnu komentāru, ka pēdējās nedēļās par ASV prezidenta Donalda Trumpa ekonomisko politiku vispār sen neatminos lasījis un arī dzirdējis. Haotisks, utopisks, neprātis, tādi daži tikai apzīmējumi. Šeit studijā mums arī lielākoties visi ir bijuši skeptiski par to, ko Amerika dara, bet Donalds Trumps jau taču nav muļķis, varbūt nepatīkams, narcists, egoists, bet tomēr uzņēmējs ir bijis arī prezidenta amatā iepriekš. Trumpam ir savs plāns, ko viņš grib panākt. Tā mums te pirms kādu laiku sacīja Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zināju fakultātes dekāns profesors Jānis Priede. Un Priedes kungs ir tad centies aktīvi analizēt, ko un kāpēc ASV prezidents dara. Vai Trumpam viss izdosies, tas, protams, ir aktuāls jautājums, bet ko tad Priedes kungs ir secinājis? Šodien viņš ir krustpunktā lielās intervijas. Labdien!
Labdien!
Joprojām esat pie tā, ka Trumpam ir plāns?
Jā, plāns ir, un kā jau parasti, jebkura plāna realizācija ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem. Tiksim, kā mēs vēlamies nonākt kaut kādā galapunktā, bet skaidrs, ka škēršļi var būt ļoti daudz, un daudz faktori, kas var ietekmēt šo rezultātu.
Par to jau var, protams, parunāsim, bet viņš jau pats sacīs, jā, viņam skaidrs plāns, ļoti vienkārši atgriezt atpakaļ ražošanu ASV, viss punkts. Jā, ir tik vienkārši?
Nē, tik vienkārši nav. Es varbūt pirms mēs tiešām sākam varbūt vairāk iedziļināties un paanalizēt šodien, šo te Trumpa politiku. Arī, tāds kā tādai nelielai atkāpēji, protams, ir tā, ka, es domāju, katrs Latvijas pilsonis arī analizējot, Trumpa izteiksmi un Trumpa politiku, kas nav tikai ekonomiskā politika, ir par drošības jautājumus citu. Es domāju, ka daudziem tas, protams, ir varbūt kādreiz grūti klausīties un pieņemt tās lietas, un tāpēc es domāju, man arī, ir ļoti svarīgi, kādā veidā tas pats karš Ukrainā beigsies vai ne, un tādi dažādi veidi tie komentāri nav patīkami, jo tie, kas ir tuvāk Krievijai, labāk saprot, ar ko ir darīšana. Man šķiet, ka kādreiz Trumpam nav varbūt līdz galam skaidrs, ar ko viņam ir darīšana, bet es domāju, viņam ir citi akcenti, ir citi lielāki draudi, par ko viņš vairāk uztraucās, un tāpēc es domāju, tas varbūt tāda nevērīga attieks pret lietām kaut kur, mums Latvijā varbūt tas uztrauc vairāk. Līdz ar to, tas, ko es daru savā ikdienā kā ekonomikas profesors, protams, es tomēr mēģinu varbūt izolēt šīs emocionālās daļas, kāda varbūt ir mana personīga attieks par to vai citu, politiku, ko Trumps mēģina virzīt. Bet tā tomēr ir ekonomikas lielvalsts, un Trumpa politika tiešā veidā ietekmē ne tikai ekonomisko attīstību Amerikā, bet visā pasaulē. Un tāpēc es domāju, tāpēc es tik daudz laika vēl ikdienā, lai mēģinātu saprast, ko tad viņš grib panākt, uz kuriem tas viss virzās.
Proti, tik vienkārši nevar, ir jāiedziļinās, ja? Proti, nav tā viss virspusēji viegli.
Nē.
Jo Trumps jau saka, es esmu ļoti vienkārši čalis, ja? Viss nepaplašinātos vienkāršos
tikumās. Jā, bet šodien man šķiet, ka vismaz man personīgi tas laiks, ko es pavadu lasot un analizējot ziņas, es dienā varu 3 un vairāk stundas tikai uz to pavadīt, lai saprastu to avotu un kas tad tur īsti noticis, jo man šķiet tajā šodienas tas laikmets, ka ir tās virspusējības, ka mēs varbūt tinam, paskatāmies virsrakstus, ir visādi arī eksperti un influenceri, jā, un daudzas lietas var pasniegt dažādā mērcītē. Jā. To pašu, ko mēs tikko pirms raidījuma runājām, ka Amerika saka, ka viņi runā ar Ķīnu, un Ķīna saka, ka viņi nerunā ar Ameriku.
Šodien Ķīna saka, ka viņi nav nekur runājuši ar Trumpu. Kam ticēt? Jā, es tā arī jautāju savā soctīklā, kuram godprātīgāk ticēt, Trumpam vai Xi?
Tieši tā, un tas nozīmē, es, vismaz saistībā ar šo ziņu, arī mēģināju rakt un skatīties, kurš tad varētu būt, kur ir taisnība. Un, vismaz attiecībā ar šo ziņu, es domāju, ir zināmas indikācijas, ka noteikti sarunas ir. Tas, ka Ķīna nevēlās to varbūt oficiāli atzīt, jo, es domāju, iepriekš mēs jau runājam arī šajā studijā, ka šeit noteikti tāda augstu likmu spēle, kurš tad būs pirmais, kas piekāpsies, un acīm redzot, Ķīna vēlās šo savu vismaz diplomātisko pozīciju turēt tādu, ka viņiem ir stingra stāja, un viņi noteikti nepiekāpsies, bet tāpat laikā es arī, nu, arī visas ziņas ir jāpārbauda, bet, nu, jā. Tā ziņa...
Cikot, šoreiz izskatās, ka drīzāk Xi melo.
Nu, viņi, jebkurā gadījumā Ķīna šobrīd bija sagatavojusies atbalstīt visus tos uzņēmumus, kurus šīs te tarifi ir skārušies, jo mēs ļoti labi saprotam, ka ir vesela virkna uzņēmuma Ķīnā, kuri šobrīd ir, nu, teiksim, šī te darbība ir krietni sarukusi, jā, vai aktivitāte ir sarukusi, un faktiski Ķīnas valdība ir gatava tad atkal šīs stimulējošo paku, tad piedāvāt, lai finansiāli atbalstītu grūtībās nonākušos uzņēmumus. Bet es, nu, šobrīd redzēju ziņu, ka šobrīd iepauzē šo palīdzības sniegšanu, kas varētu būt indikātors, ka Ķīna tomēr sagaida kaut kādu rezultātu šīm te sarunām, nu, kuras notiek vai nedotiek. To mēs nezinu, tagad grūti saprast, bet es tomēr liktu uz to, ka sarunas notiek. Un acīm redzot, ka mums ir jāgaida kaut kas.
Pats sakot, lai varētu noskaidrot patiesību, ka kāds vienmēr mēģina kaut kur manipulēt ar informāciju, tad jāmeklē citas informācijas druskas, no kurām var mēģināt izdarīt pareizos secinājumus.
Nu, es, jā, tas, un tas ir, manuprāt, tas grūtākais, un kādreiz ir grūti, es vienkārši pilnīgi jocīgs, varbūt tāds pat amizants tas piemērs, ka tikko bija pāvesta bērs, vai ne, un nofotografēts Trumps, kur viņam apkārt viss ir malnos uzvalkos, un viņš vienīgais zilais uzvalkos. Un viss, un tas nozīmē, nu, viņš nevarēja etiķeti ievērot. Un tad ir blakus vēl viena bilde, kurš atradz to lielo bildi, ka tur ir virkne šo te delegātu, kas nebija gluži malnās drēbēs, jā, un tad, nu, kā pasniedz ziņas, un kā mēs rokamies tālāk, un ko mēs atrodam.
Nu, bet atgriežamies tagad pie šīta Trumpa plāna. Nu. Ko tad mēs varam mēģināt salikt kopā? Ko jūs esat par šīm? Katru dienu sežot, es pēc tam varu beigās pajautāt par jūsu mentālo veselību, vairākas stundas preparējot šos izteikumus un ziņas.
Jā, nu man šobrīd tiešām sanāk tā, ka jā, tā ikdiena ir tāda sistēmiski lasa un sakoja līdzi. Tiešām tas ir svarīgi. Es domāju, ne tikai saistībā ar Ameriku, kur tā virzās, bet, protams, arī kas no tā Eiropai, Latvijai un pārējiem. Es domāju, runājot par Trumpa plānu šeit, tomēr es domāju, ka ir vērts paskatīties uz šo te priekšvēlēšanas šo te kampaņu un faktiski visiem tiem solījumiem, kas bija viņa programmā iekšā. Un tur nav nekāda šokējoša pēkšņa pārsteiguma. Visas lietas, ko viņš faktiski lielā mērā bija norādījis, mm-hmm. Jā, un es varu varbūt ātri vienkārši iziet tās galvenās komponentes, jo šobrīd, teiksim, viņa lielie uzsvari, teiksim, ekonomikas un nodokļu blokā bija saistīti ar, pirmkārt, viņš jau laikus brīdināja par šo te nelīdzsvaroto tirzniecību un potenciālu tarifu ieviešanu, tad tas jau viņam bija faktiski skaidri iezīmēts, cīņa ar inflāciju bija skaidri iezīmēta, tad atkal mēs varam zaļos keksīšus likt iekšā, tad tarifi kā instruments ir piemēros un šobrīd ir pārspīlētie tarifi, kā instruments sarunās par šo te tirzniecības nosacījumu maiņu, jo nu, realitāte ir tāda, ka šie te, nu teiksim, viena lieta ir tātad tarifu barjeras, tātad, nu, tieši faktiskā nodokļa piemērošana, un tad ir visādi netarifu barjeras, visādi prasības, tur licencēšana, sertifikācija un vēl viss kaut kas, kas var apgrūtināt piekļuvi tirgiem, jā. Tā ka es domāju, ka šobrīd šis te joprojām ir 90 dienu šis te periods, kurš ir noteikts, kur visas valstis mēģina, tātad ir sastājušās rindiņā, jā, kā mums tagad ir pasniegts teatrāli, jā, bet jebkurā gadījumā ir valstis, kuras mēģinās tātad vienoties par cita veida nosacījumiem, lai tiktu piemērotāti zemāk šie tarifi. Tad vēl, teiksim, ekonomikas blokā bija runa par, nu, tur visu veidu, teiksim, arī nodokļiem attiecībā, tur visādi sīkumi, bet viens no lielākajiem, protams, bija saistībā ar peļņas nodokli uzņēmumiem, ja, un runa bija par 15%. Šobrīd tas gan vēl nav ieviesis, jā, joprojām ir 21%, bet, nu, es domāju, to viņi vēl paturēs kādu laiku, jo ir zinām iemesli, kāpēc tā varbūt tā, nu, teiksim, vismaz korporatīvās pasaules ekonomiskā aktivitāte šobrīd var tikt iepauzēt, jo no tā varētu būt arī, zinām, citi labumi. Tātad ekonomikas blokā lielā mērā viņš izrās tur, ko viņš arī to teica, ko viņš darīs, imigrācijas un robežu politiku, to viņš arī bija teicis, ka daudz stingrāk, un to mēs redzam, ka ļoti stingri piegājis, valdības aparāta reformas, tātad birokrātijas mazināšana, kas Latvijā mēs mēģinājām šo te vingrinājumu arī duplicēt, ja? Bet, nu, jebkurā gadījumā Amerikā šis te izveidotais speciālais padomdevēja institūts, šīs valdības efektivitātes. Mm. Ja, tad orgāns ir izveidots, bet jebkurā gadījumā viņi tur aktīvi darbojās un mēģina šo to panākt. Atkal enerģētika un vide, tas bija pieteikts programmā, to viņi atkal maina. Tātad šeit ir runa par šī te enerģijas avotu maiņu un lielā mērā solīša pakapšanās atpakaļ no tā, ka zaļā šī kursa, ja, tātad runa ir par visu veidu fosilo enerģiju, nafta, gāze, ogles, ja, tātad viss šis te tiek likts lietā, kas ir saistīts ar vēlmi mazināt enerģijas izmaksas. Ja, tātad atkal inflācija un enerģijas izmaksas. Tātad, nosim redzot, Trumpa šī politika ir tāda mēģināt maksimizēt šos te iegūmus un iegūmu maisainiecībām īstermiņā. Ja, jo ļoti grūti runāt, teiksim, jā, mēs maksāsim dārgi, bet tas būs pēc 20 gadiem vai 100 atmaksāsies. Bet, ja vēlētājs šodien jau redz, ja, teiksim, ka viņam ir mazāki rēķini pa kaut ko, tad, acīm redzot, tas ir tas, uz ko ir likt šīs uzsvars. Nu, tad tur tālāk ir veselības aprūpe, protams, ir starptautiskā šīs te attiecības, kur Amerika pirmajā vietā joprojām ir, nu, un cīņa ar noziedzību un tā tālāk. Respektīvi, tā, ka es ieskatos tajā viņa programmā un visās tajos galvenajos punktos, ko viņš tā, bija solījis, ko viņš darījis, viņam tātad tomēr Amerikas sabiedrība uzticējās, ievēlē, nu, un acīm redzot, tad viņš ļoti rūpīgi arī ķeries klāt pie šī te, un, nu, mēģina arī realizēt šo te programmu. Teiksim, kā tas viss izskatās, nu, tas ir, to droši vien mēs varam tuvākajā laikā tagad apskatīties, kā viņam veicās.
Nu, labi. Tarifu pamatmērķis ir kas?
Šeit atkal ir tā, ka es domāju, tāpēc ekonomikā kādreiz ir diezgan sarežģīti analizēt procesus, jo kaut ko vienu atsevišķi izolēt ir kādreiz grūti, jo tarifs ir, nu, kaut kā sastāvdaļa. Un es domāju, šeit ir acīm redzot viens no viņa primārajiem uzdevumiem, ko es vismaz redzu, ko Trumps mēģina panākt, ir tomēr saistīts ar viņu šo te iekšpolitiku un arī Ameriku kopumā. Un runa ir par ārējo parādu. Ārējais parāds, tātad kurš, tātad, nu, principā pēdējo nepilnu 20 gadu laikā ļoti strauji audzis, es domāju, absolūtā izteiksmē, tie 36 triljonu dolāru, ja, tad varbūt attiecībā pie iekšzemes koproduktu Amerika nav līderis, bet absolūtā izteiksmē, tas ir viens no...
Absolūtā līdera izteiksmē, Amerika ir daudzās lietās līderi, jo liela valsts.
Tieši tā, jo mēs tādam vienkārši salīdzinām 36 triljonu, tas ir, teiksim, absolūtā izteiksmē, tātad tas ir viņu šis te ārējais parāds, nākošā ir Ķīna ar 16. Mm-hmm. Tad tas vienkārši parāda to atrāvienu, ja? Tad ir Japāna ar 13, nu, respektīvi ir šis te ārējais parāds, kurš principā pēdējos, nu, sākot ar finanšu krīzi 2008. gadā, kur bija atkal dažādi veidi šie te valdības izdevumi saistībā ar uzņēmumu glābšanu un visādām atbalsta pakām, tad lielais vilnis bija, protams, Covid atbalsta, visādas pakas, tas nozīmē, teiksim, tieši šie te valdības izdevumi, kas pieauga dažādu veidu atbalstos, tur tiešām šis te, teiksim, nu, strauji auga šis tārējais parāds, un otrs ir tirdzniecības nesabalansētība. Tātad divas komponentes, kas ir viens no galvenajām. Un acīm redzot, nu jā, nu tad es domāju par tām atbalsta pakām, tos jau minēju, un principā vispār tā valdības tie tēriņi, kas pārsniec nodokļu ieņēmumus. Tas nozīmē, ja es paskatos uz šiem trīs lielajām komponentiem, kas tā kā ir veicinājuši šī ārējā parāda palielināšanos, acīm redzot, viņi paskatījās, ok, mums ir 36 miljārdi, triljons, atvien, 36 triljoni dolāru ārējais parāds. Šī parāda apkalpošana pagājušajā gadā bija 1 triljons dolāru, kas pārsniedz arī visus viņu militāro aizsardzības sektoru izdevumus. Un acīm redzot, viņi, nu, tāda, nu, es nezinu, ja mēs to tā uz tādas maisainiecības līmeņa noreducētu šo te piemēru, tas nozīmē, mēs dzīvojam varbūt pāri saviem šiem te pāri savām iespējām.
Jā, nu, protams.
Bet visu laiku aizņemamies. Mēs aizņemamies, lai pārfinansēju šo savu parādu, kurš visu laiku aug. Vai ir kaut kas, ko mēs varam darīt citādāk? Un tieši tāpēc es redzu, šeit ir šīs te radikālās lietas, kas varbūt daudziem arī izraisa šīs te daudzās emocijas, kas ir saistīts pirmkārt ar valdības izdevumu pārskatīšanu. Mēs redzam, ka diet diezgan sistemātiski, tātad ir šī te, tātad, no, DOGE, tātad Government Efficiency, jā, department, kas īstenībā nav nekāda aģentūra, bet tās kā padomdevējs Un tad viņi sistēmiski iet cauri un skatās uz tiem dažādu veidu, varbūt tiešām neracionāliem tēriņiem. Tad visādi konsultāciju pakalpojumi ir virkne ēkas, kas nav vispār izmantotas. Jo, kā izrādās Amerikā, joprojām bija tāda aktuāla lieta, ka cilvēki, kas attālinātajā darbā aizgāja, un tad ir daudz telpas vienkārši brīvas palikt. Tas nozīmē, ir virkne kaut kā tāda pilnīgi neracionāla tēriņa, un tas nozīmē, tā ir viena komponenta. Mēs mazinām savus neracionālos izdevumus. Tad ir vēl virkne lietu, ko viņi, teiksim, mazināja dažādas programmas, kas bija arī ārvalstīs finansētas. Skaidrs, ka tas nāk ar virkni kritikas. Ja? Tur mēs varam analizēt, un ir pilnīgi skaidrs, ka šāda veida, teiksim, izdevuma mazināšana var atsaukties negatīvi daudzās vietās. Ieskaitot to, ka es, piemēram, arī labprāt runāt par to, teiksim, šeit ārvalstu finansētās programmas, kas ir principā tādas maigās varas izpausmes. Ja? Tas nozīmē Amerikas šī te klātbūtne, teiksim, visur pasaulē un ar viņu kultūru un viņu varbūt vērtību nešana, kas arī varbūt tomēr ir svarīgi. Ja? Tā kā viena komponenta, vismaz tas, ko es redzu, ja mēs runājam par šo ārējo parādu, tad viņa iekšējās saimniecības sakārtošana, izdevuma pārskatīšana un kaut kādu veidu, nu es nezinu, racionālāk paraudzīties, uz ko mēs tērējam. Tas, ka tur pa vidu varētu parādīties lietas, ko varbūt arī, nu, varbūt sliktas, nu es domāju, ar sliktu rezultātu vai kaut kādu negatīvu ietekmi, es domāju, tas notiek laika gaitā, mēs to redzējam.
Nu, skaidrs, tas jau tā arī varētu būt. Līdzīgi, kā bija arī Latvijā, tad, kad mēs kaut ko tur samazinām, taupām Dambrovska laikā vai visādi citādi, nu, tad izskatās, ka šito tomēr nevajadzēja griezt.
Jā. Un es domāju, ka pie šī noteikti atgriezīsies, šobrīd izskatās, ka ir vēlme tā, ka uzrādīt šo te rezultātu un parādīties, kas ir šie te kaut kur neliederīgie tēriņi, bet es domāju, tik vienkārši acīm redzot nebūs. Bet es domāju, šeit visā šajā vingrinājumā tomēr viens cits ļoti svarīgs uzsvars, ja mēs runājam par šo te, nu, saimniecības sakārtošanu, jo faktiski šim te, nu, tam padomdevējam institūtam, viņiem ir virkne lietu. Pirmkārt ir tātad šī te, nu, neliederīgo tēriņu mazināšana, nu, kas, es domāju, neviens nevar par to īsti iebilst, tas ir tikai loģiski, ja? Bet arī tehnoloģiski modernizēt valsts pārvaldību. Jo, kā izrādās, es arī biju diezgan pārsteigts redzēt, cik daudz aģentūras ir tādā vēl, nu, akmens laikmetā, un ir daudz papīra darbs un tāds manuālais darbs. Es domāju, ka mums tiešām ir jāraugās plašāk, un acīm redzot, te ir tāds atkal virkni procesi, kas notiks. Viens ir tāds neliederīgi tēriņi un atkal kaut kāda automatizācijas lietas un tā tālāk. Skaidrs, ka tas atbrīvo arī, zināmā mērā, šo te darba spēku arī privātajam sektoram, ja? Ja mēs redzējām, ka bija arī viens no mehānismiem, ko piedāvāja faktiski šiem te valsts pārvaldē, ka cilvēki varēja izmantot tā saucamos, no angļu olodā viņš ir exit grants, jeb tāda kompensācija par, ka pats, teiksim, saprot, ka varbūt viņa tur tā funkcija ir tāda neliederīga, un tad viņš var paņemt, zinām, kompensāciju un atstāt šo savu pozīciju, bet tas nozīmē vismaz ekonomikā, tas nozīmē tie atbrīvojās darba spēka resursi, kas varētu būt vajadzīgi privātajā sektorā. Jo darba tirgus kā reize, ka Amerikā šobrīd ir diezgan ar zemu bezdarbu.
Un es atkal atgriežos pie jautājuma par tarifiem, jo tas visvairāk neapšaubā mūs interesēja pievērsi pasaules uzmanību. Nu, visiem papilno sākumā apmēram. Nu, tad tagad labi 10%, bet visiem un vēl kādiem papildus atkal būs klāt.
Jā, nu, šobrīd tad, un tā ir tā otrā daļa, pa ko Amerika faktiski runā visu laiku, ir nu, vismaz Trumps. Runā par to, ka šī te nesabalansētā tirzniecība. Un faktiski, ja paraugās uz tiem galvenajiem tirzniecības partneriem, ja, tad tur mēs redzam, ka nu, tā nesabalansētība ar to pašu ar mums, ar Eiropas Savienību, ar Ķīnu, ar Kanādu, ar Meksiku, ja, tā nesabalansētība ir diezgan liela. Bet nu, un tas atkal, protams, atstāj ietekmi uz šo ārējo parādu. Bet nu, šis ir tiešām diezgan komplicēts jautājums, jo jautājums ir par to, kāpēc tas tā ir izveidojies laika gaitā. Un šeit var ņemt vērā, teiksim, dažādu veidu, nu, teiksim, starptautiskās tirdzniecības teorijas, piemēram. Jo teorijas saka to, ka principā valstīm vajadzētu specializēties uz tām lietām, kur tās ir, piemēram, zemākajiem izmaksām vai, piemēram, tām ir zināšana priekšrocības vai vēl kaut kas. Tas nozīmē, ka ir, tāpēc mēs esam pieraduši, ka Ķīna ražo virkni produktu un eksportē uz visu pasauli, tāpēc, ka viņi to var izdarīt vislētāk, varbūt visātrāk, un tad ir specializācija. Ja mēs to darām kaut kur citur, tad mēs, acīm redzot, nevaram īsti konkurēt ar tām pašām darba spēku izmaksām vēl kaut ko. Tas nozīmē, ka laika gaitā, un mēs tiešām runājam par ilgstošu periodu, valstis tomēr ir atradušas kaut kādas savas nišas un savu specializāciju. Tas nozīmē, ka nu, tad kādreiz var izveidoties šāda situācija, ja nu, tiksim, valsts nespēja atrast savu kaut ko, ko likt pretī tieši eksportā. Ja? Tad kā audzēt šo apjomu savā eksportā. Nu, acīm redzot, Trumps tagad ir izdomājis, ka vajag pamēģināt mehāniski vismaz izlīdzināt šos spēles noteikumus, uzliekot šos tarifus. Tas nozīmē mākslīgi sadārdzinot daudz lietas, ko amerikāņi importē, nu, tādā veidā varbūt palielinot šo te vēlmi arī pašā Amerikā kaut ko vairāk darīt. Tā ka, nu, vismaz tā pamat būtība ir tāda, ka, jā, tad pirmkārt mēģināt varbūt izlīdzināt šos spēles noteikumus, atstājot ietekmi ar šo te ārējo parādu, nu, un tad skatīties, ko var varbūt Amerika darīt citādāk.
Nu, lai, un te nu ir tās daudzās mēmes un viss pārējais, ka amerikāņi tad 200 kilogramīgi sēž un mēģina šūt vai kaut ko tam līdzīgi, un grūti iztēloties, ka Amerika vēlas, nu, pat trīsreiz dārgāku summu te uzšūt, pieņemsim, nezinu ko, džemperīti, tur tādu smuku, ko varētu eksportēt uz Ķīnu.
Jā, šīs te mēmes tiešām redzēja arī, saprot, ķīnieši tieši ir veidotāji autori šīm lietām un mazliet pazoboties par Ameriku un viņu vēlmi atgriezt šo te ražošanā pašā Amerikā. Es domāju, ka te atkal ir mazliet jāsadala varbūt divas šīs lietas. Viens ir tas īstermiņa efekts, un es domāju, ka tiešām nu, ir virkne joma, kuras īstermiņā cietīs, jo es neredzu tādu scenāriju, kur pēkšņi tās pašas, nu, es nezinu, rotaļlietas sākt ražot Amerikā, ja? Jo Ķīnā šobrīd rotaļlietu ražotājiem ir grūti, tāpēc, ka, nu, tarifu dēļ, nu, teiksim, un gan jau, ka tās rotaļlietas var pagaidīt it kā mazliet, ja? Bet es domāju, ka atkal mēģinot izburties cauri visām tām ziņām un visam, kas varētu būt tad šis te Amerikas plāns, tā kā beigās. Es domāju, ka viņu mēķis nekādā gadījumā nav atgriezt šo te, nu, teiksim, zemākas pievienotās vērtības darba vietas Amerikā. Neviens nepretendē tagad šūt ķedes, jā, un šortus un ražot rotaļlietas Amerikā ar roku darbu. Mm-hmm. Es domāju, ja es paskatos, piemēram, uz šo te Amerikas pieeju, kā viņi kopumā, teiksim, nu, teiksim, struktūrē šo savu politiku, tad es redzu strateģisku pieeju šajā visā. Es domāju, ka viena no lietām, kas ļoti skaidri iezīmējās, bija Covid laiks, kur tātad šīs te starptautiskā tirzniecība un šīs te visas globālās piegādes ķēdes parādīja daudz valstu atkarību no citām valstīm. Un šeit uzreiz izgaismojās divas nozares, kuras Amerikai parādīja to, ka tās ir pārāk atkarīgas no tās pašas Ķīnas, tad viens ir šie te, tātad pusvadītāji, ja, tātad čipi un viss pārējais, un tā nebija tikai Amerika. Eiropā bija tieši tas pats. Autobūve apstājās, tāpēc, ka dzelžas mēs salikām, bet, teiksim, tās automašīnas mikroshēmas un viss pārējais, ja tas kaut kur aizkavējās, tas nozīmē, visas nozares apstājās vienkārši.
To mēs Latvijā arī labi jūtām.
Jā. Tieši tā, mēs faktiski tās pašas automašīnas, lietot automašīnu tirgus, kā sakot, bija ļoti, ļoti labā situācija, pieprasījums bija milzīgs, tāpēc, ka tās jaunās vienkārši sagaidīt nevarēja. Ja? Tas bija tās paradoks, ka lietotās automašīnas gadiem ejot kļuva dārgākas. Tas tā kā kubā apmēram, ja? Brauksim, kamēr spējam uzturēt. Bet, principā, tas Covid laiks lielā mērā parādīja šo te, nu, ekonomiku ievainojamību tajā brīdī, kad notiek kaut kas lielāks. Tad tas bija viens saistīts ar šo te elektroniku, un vēl viena joma, kas, manuprāt, ko Amerika šobrīd vēlās sakārtot, ir farmācija. Jo, kā izrādās, farmācijas industrijā ļoti daudz šīs te, nu, sastāvdaļas un komponentes, kas nepieciešamas ar zāļu ražošanai un arī pašām zālēm attiecībā, arī nāk, piemēram, no Ķīnas. Un sanāk tā, un tas ir tas, nu, te vēl, protams, pēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam arī par redzemju metāliem, kā vēl viena joma, kurā Ķīna dominē. Un tas nozīmē, ka vismaz tas, ko es redzu, teiksim, tas virsplāns, ja, tas, ka tagad ir tarifi visam, un mēs varam varbūt šo te pasmieties par to, varbūt par tām pašām šūšanu un rotaļlietām vispārējo, bet es domāju, šeit ir vairāk runa, tātad beigās runa ir par strateģiskajām nozarēm, tātad tie ir pusvadītāji, kritiskie minerāli, ir runa par tātad attīstīto ražošanu, un ar to, es domāju, augstas automatizācijas pakāpes ražošana, un to arī Hovards Lutniks, kas ir tirdzniecības sekretārs, viņš ļoti skaidri vienā intervijā arī pateica to, ka tas nav viņa mērķis, tad zemās pievienotās vērtības darba vietas radīt Amerikā. Viņa vēlās Amerikā radīt augstas pievienotās darba vietas, tad ar augstu tehnoloģiju šo intensitāti. Tad atkal IT, mākslīgais intelekts, kosmosa tehnoloģijas, farmācijas jau minē, nu, un te vēl viss ir arī saistīts principā izskatās interesants virziens varētu būt arī ar tiem pašiem ar elektrolietām, baterijas, elektroautomašīnas un pārējais.
Tā ideja tāda, tad tik ļoti dārgi un neizdevīgi vest no Ķīnas paliek, ka labāk taisām rūpnīcu uz vietas Amerikā. Tā.
Bet ne visam. Es domāju,
jā, bet pieņemsim šīm dažām lietām, ja? Par ko mēs runājam. Tajā pašā laikā ir jau skaidrs, ka tik vienkārši tas arī tā nedarbojas. Nu, tā jau nav. Nu, redz, dārgi, tad taisīsim rūpnīcu. Nu, tāds nav.
Tad es domāju, ka vismaz es tā uzskatu, ka tas ilgtermiņa, tas mērķis, tad tiešām ir tās divas daļas. Viens ir strateģiskās industrijas, kuras arī ar augstākām izmaksām, bet ir svarīgi, ka mums tās ir. Nu, es domāju, gan Amerikā, gan Eiropā, tieši tāpēc vismaz pēc Covid, tad, kad izgaismojās šis te, nu, tad mikroshēma tā problēma, faktiski Amerikā, tāpēc arī parādījās visu šīs te programmas, lai tieši atbalstītu mikročipu ražošanu Amerikā.
Un arī tas pats, Lejan, to pašu sacīt,
tas pats Intels, amerikāņi Intels arī ar milzīgām investīcijām Vācijā bija gatavs. Ja? Tas nozīmē, tās it kā jau ļoti objektīvi ir augstākas izmaksas, ja? Bet tajā pašā laikā tā ir tā strateģiskā neatkarība, ja nu kaut kas notiek. Un faktiski, vismaz, ja es paskatos uz to sarakstu ar tiem uzņēmumiem, kuri šobrīd jau tātad, no gada sākuma līdz šim brīdim jau ir apsolījuši noteikts investīcijas Amerikā, tātad būvēt rūpnīcas Amerikā. Bet tie vēl šobrīd ir solījumi. Ja?
Jā.
Jo nu, kāpēc ir tik ļoti sarežģīti, nu, teiksim, sākt uzreiz līdzinā vietā kaut ko rūpnīcas, tātad augsto tehnoloģiju rūpnīcas atvērt, ja? Kas nekad nav bijis tur. Tas nozīmē, ka tā jau nav tikai rūpnīca, ir arī apkārt, teiksim, kaut kādi piegādātāji un visas pārējās ķēdes, jā, tad tam ir vajadzīgs laiks. Un es domāju, ka daudz investoru acīs šis arī ir tāds, nu, trauksmaiņas laiks, jo mēs saprotam, ka ir tātad politiskie cikli, tātad, nu, ir 4 gadi prezidentūra ar noteiktu politiku. Es vēlos, teiksim, lai te ir investīcijas un vēl viskauks, bet tāpat laikā investēt kaut ko, kas, teiksim, ja Trumps nebūs prezidents vēl vienu termiņu, tad tur atkal mainīsies politika, kas varbūt būs daudz atvērtāk pie šo sadarbību. Bet, nu, jebkurā gadījumā, ja es paraugos uz šo te sarakstu uzņēmumiem, kas kaut ko tā kā ir apsolījuši, ja, piemēram, tas pats Dienvidkoreja ar savu autobūvi, ja, Hyundai ir 21 miljārdi gatavi investēt, Apples, ja, tas arī bija viens no tiem joku, kā sakot, iemesliem, ka pēkšņi, ja ražos Amerikā, cik tas Apple telefons maksās beigās, ja. Bet, nu, mēs redzam, Apple arī veica zināmas darbības, viņi ir 500 miljardus apsolījuši arī investēt Amerikā, un tāpat laikā ir arī daļa no ražotnes Ķīnā pārvirza uz Indiju, kas arī būs, es domāju, vēl viens stāvs visā šajā te jau droši vien tuvākajā laikā. Es redzu tos pašus zāļu ražotājus, Eli Lilly, viens no lielajiem farmācijas uzņēmumiem, kurš arī tieši to pašu ir apsolījis 27 miljardi, lai attīstītu ražošanu Amerikā. Ja? Nu, tad te vēl, protams, ir visādi mikročipu ražotāji, tāpat Nvidia. Tas nozīmē vismaz to, ko es vismaz redzu. Tad viens ir, mēs redzam to lielo it kā haus, visiem tarifi, visi nezina, ko darīt, visi mēģina saprast, nenoteiktība pieaug, zelta cenas rekorda augstu, vai ne, un tā tālāk, un investori ir tādā, ne, kas te notiek, jo es, tā kā es arī teicu, arī tā, nu, tā vide, kurā tā ziņas, kā mēs iegūstam, jā, ir tik trauksmai, no tad ir visi tā neziņā, bet tāpat laikā es redzu, ka tieši šīs strateģiskās lietas, ko, acīm redzot, Amerika vēlās arī pie sevis attīstīt, Nu, acīm redzot, tas ir tas plāns, iet šajā virzienā.
Bet kāpēc tad tik haotiski to jādara? Nu, kāpēc nevar skaidri sacīt, redz, mums ir skaidra vīzija, mēs gribam šo panākt, mēs tā, bet tas duļķainums ūdeņu visā pasaules ekonomikā arī ir nepieciešams, lai pie šāda rezultāta nonāktu, vai tomēr ne?
Jā, tas ir labs jautājums. Tiešām šis te viss ir veids, kādā to dara. Jo tieši tā varētu jau ļoti mierīgi pateikt. Ziniet, mēs arī gribam tos pašus redzemju metālus attīstīt Amerikā, jo Amerikā jau ir uzņēmumi, kas to dara. Vienkārši netik lielos mērogos, kā Ķīna to dara. Jo skaidrs, ka tur arī visu virkne ar teiksim, šīm te vidas prasībām un vēl visu kaut ko, ko starp citu viņi tagad taisās mīkstināt, lai tieši attīstīt šo te jomu. Varētu nu, daudz lietas it kā darīt. Bet, nu, itsam redzot, ka ir izvēlēta arī šāda stratēģija, tādas varbūt, nu, nenoteiktības radīšanai. Šī nenoteiktība ir radījusi zināmas, varbūt, tādas blakus efektus, no kā varbūt arī Amerika īstermiņā kaut kur iegūs. Viens no tādiem iegūmiem potenciāli ir tas, ka ir saistīts tieši ar šī te ārējā parāda pārfinansēšana. Un šajā gadā tur arī bija kaut kādi, daudz tās summas bija lielas, kas ir jāpārfinansē šajā gadā. Un tad ir tā, ka nauda parasti plūst uz turien, kur tā visvairāk var nopelnīt. Un tad, kad, tad tajā brīdī, kad viss šīs te nenoteiktības un bažu apstākļos, jo mēs saprotam, ka aprīļa sākumā CNN ir tāds baiļu un alkatības indeks, tas parāda to noskaņojumu investoriem. Jā, tad ir, ja viss ir labi, tad tas ir tāds alkatības rādītājs augsts, ka viss ir labi, visi grib nopelnīt. Un tad ir tāds, kad aiziet tādā mazā vērtībā, tad ir rādas to bailēm, visi uztraucās, visi nezin, kas būs. Un tur varēja ļoti labi redzēt šo te korelāciju starp to, kas notiek akciju tirkos. Tad principā no janvāra beigām, no februāra, jā, tad akcijas, nu, faktiski tas pats SP 500 indeks, jā, un arī individuālās akcijas, nu, neklājās labi, tāpēc investoriem. Bāžas arī uzņēmums saka, viņi nezin, nenoteiktība, nezina, viņi nevar neko prognozēt, jā, un tas nozīmē, ka investoriem bija bažas par to, ka viņi, nu, nevarēs tur nopelnīt, tad ekonomiskā aktivitāte sarūk. Un starp citu arī pagājušā nedēļā mēs redzējām arī, ka starptautiskais valūtas fonds, tagad tad izdeva šo te aprīļa ziņojumu par to, ka viņu arī uzskata, ka šie te tarifi ir radījuši tādu nenoteiktības augsni, kas pazemina arī viņu, teiksim, redzējumu par šo te ekonomisku aktivitāti. Pasaulē viss saruksa, Amerikā arī lēnāk viss attīstīsies. Nu, tad tas investoru, faktiski, tas domugājiens ir tāds, ok, tad ja biznesa tā aktivitāte rūk, kur es varu aiziet ar to naudu, lai tā kā... Nu, tad parasti ieslēdzās šie te drošie risinājumi. Tad viens no tiem ir zelts. Zelts tad atkal pilnīgi nesen sasniedz savu absolūtu rekordu lielumu. Tad, manuprāt, tas bija tūpi pie $3,500 par unci, lai gan tas jau sācis tagad rūkt mazliet. Ja? Tāpēc ka optimisms ir parādījies. Ja? Bet tas zelts ir klasika. Zelts ir klasika, kas faktiski parāda šo te, uz kurien investori mūk. Bet otra lieta, uz kuriem investori mulk, ir arī tādas, varbūt, nepārāk pievilcīgas lietas, ko nu, parasti, es domāju, tad, kad viss ir labi, tās nav parasti pievilcīgas kā obligācijas. Ja obligācijām parasti zems šis te procentu likmi. Bet šobrīd, teiksim, tā kā parādījās šīs te bažas par šo te ekonomisko aktivitāti, pieprasījums pēc amerikāņu šīm te obligācijām pieauga, un tad, kad pieauga pieprasījums, tad tās likmes krīt. Tas nozīmē, ka viņa aprīļa sākumā tur bija vienu brīdi tām desmitgadīgajām obligācijām pat zem 4% nokrit. Tas nozīmē, ka es, nu, sākumā neviens no Amerikas, nu, es domāju, valdības tās komandas tā kā to nerunāja īsti. Nu, tad tas haoss viņiem varbūt, lai ir, lai visi domā, ka haoss, bet tajā brīdī pavisam nesen aizvien vairāk runāja pat šīs te valsts kasas vadītājs Scott Bessent, manuprāt, arī Hovards Lutniks, tirdzniecības sekretārs, viņi tomēr arī runāja par to, ka nu, tas ir viens no efektiem, ko viņi ir tomēr arī veiksmīgi var izmantot, ka, teiksim, šādā nu, nenoteiktībā, ka viņi šo te ārējo parādu var pārfinansēt tomēr lētāk, jo šīs te apkopošanas izmaksas, kā es jau minēju, ir diezgan augstas. Tāpēc, es domāju, vismaz ir tāds viedoklis vai uzskats, ka tātad šis te pirmais pusgads, acīm redzot, kamēr viss šī te nenoteiktība turpinās, tātad viņi mēģina sakārtot savu iekšējo saimniecību, kāda ir izdevuma, tātad šī starptautiskā tirdzniecības pārunas vēl kamēr notiek, un es domāju, ka tās, nu, Un šis ir viņiem ļoti svarīgs atslēgas moments, vai viņi spēs kaut kādus tos darījumus uzrādīt tuvākajā laikā. Jo izskatās tikai un vienīgi uz solījumiem dzīvot kādreiz ir grūti, jo Trumpam tomēr ir tas stils, ka viņš visu laiku saka, ka viss notiek, viss ir labi, mēs tojamies jau darījumiem, tulīt būs. Bet, nu, redzēsim, es domāju, ka viens no tiem tā saucamajiem tādiem tumšajiem zirdziņiem, jā, varētu būt Indijas virziens, jā. Un ja tur izdosies kaut kas, Japāna, Koreja, ja tur sāks parādīties šie te darījumi, tad tirgu optimisms atgriezīsies, un tad skatīsimies, kas notiks gada otrajā pusē. Jo, ja optimisms atgriežas, tad atkal investori atgriežas pie biznesa, ja, un pārējām lietām, tad tas acīm redzot tā izaugsme varētu atgriezties atpakaļ, un jau uz citiem pamatiem.
Precizējuši tikai tūlītiski atgādināšu mums šeit Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede. Mēs runājam par ASV ekonomisko politiku un mērķiem.
Raidījums krustpunktā.
Tātad, ja sākas noslēgšana ar kaut kādām atsevišķām valstīm tirdzniecības līgumus, Amerika tikmēr ir veiksmīgi par lētāku cenu nopārfinansējusi savu parādu, ja, tagad akciju cenas atkal sāk atgriezties, proti dzīve atgriežas labākās līmeņos un iedzīvotājs kākās neizskatās, kā Trumpa politika nes kaut kādus augļus. Nu tā.
Nu teorētis, tas ir tas plāns.
Plāns, jā.
Tas ir tas plāns, kurš es domāju, šobrīd vēl neteiksim, kā sakot, hop, es domāju, vēl ir lietas, ko mēs redzēsim tuvākajā laikā. Ja redzēt tie paši tarifi, jā, un šīs te pārāvumi visā veida piegādēs un šajās te ķēdēs, un kāds ir atstājis ietekmi uz to pašu inflāciju vai šo te dzīves dārdzību, to mēs redzēsim, es domāju, tuvāko mēnešu tajos datos, jo vēl neparādās. Es domāju, statistiski mēs to vēl neredzam. Jā, tāpēc redzēsim, kāds viss izskatīsies tuvākajā laikā, bet, nu, jebkurā gadījumā, vismaz tas, ko viņi mēģina sistēmiski darīt, vai tas viņiem izdosies, to es domāju, jāseko līdzi un jāskatās.
Nu, tad tagad ir tas jautājums. Tajā. Mēs redzam aptaujas, protams, Amerikā ir ļoti pazīstama un populāra lieta. Trumpa tarifus, jeb ekonomisko politiku pozitīvu šobrīd vairs vērtē tikai 35%. 65% saka, nē, disapprove, neatbalstā. Mm. Politiķiem tas pirmkārt ir svarīgi, jo, protams, viņam jārēķinās un Amerikā nākamajā gadā ir tās atsimās vidus termiņa vēlēšanas. Otra lieta, nu, jebkurš kaut kādi tarifi jau ir un paliks, vai ne? Tāds jau viss tas būtībā ir.
Jā.
Un tarifi taču ietekmē preču gala cenu. Stāsts par inflāciju ir šajā pašā sadaļā. Nu tā tad, nu tā Ķīnas rotaļlieta būs jāpērk par dārgāku cenu. Tie čipi, arī ja viņi Amerikā tiks ražoti, būs jāpērk par dārgāku cenu. Proti viss nu, paliks dārgāk.
Tur gan kā parasti jāseko līdzi tām aktuālajām lietām, manuprāt, tie paši čipi un automašīnu daļas, manuprāt, viņi izņēma, nu kā izņēmumu. Jā.
À, un tā arī aizies, jā.
Nezinu, redzēsim. Bet skaidrs, ka tas tarifs, tas ir nodoklis. Ja? Tas ir nodoklis un kaut kur ir jāpaliek. Nu, tad viņš ir jāsamaksā Amerikas valdībai.
Jā.
Un tad beigās ir jautājums par to, kurš to maksā. Un iespējas ir tikai divas. Ir viens ir iespēja, tad, vai to dara pats uzņēmums, tad uz viņu peļņas rēķina, vai to dara gala patērētājs.
Beigās jau, kā saka, vienmēr maksājot gala patērētājs.
Nu, daļai tā ir taisnība, jo viss ir atkarīgs no... Tā saucamās, tā ir tādā ekonomikā termins, tad pieprasījuma cenas elastība. Mm-hmm. Tas nozīmē, cik svarīgs jums tas produkts ir. Ja, tad vai jūs esat gatavs maksāt to nodokli? Jo, piemēram, ir klasiski piemēram, tādi produkti, kur mūsu tā elastība, jeb, kā mēs reaģējam uz cenas izmaiņām, ir vienmēr bijusi pietiekama zem. Nu, piemēram, degviela. Nu, tie, kas ikdienā pārvietojās, tas nozīmē, ka nu, ja cenas aug, nevienmēr mēs braucam mazāk, bet mēs lamājamies vairāk, vai mums ir sliktāks noskaņojums tajā degvielas uzpildes stacijā, lai gan nu, pēdējā laikā varētu teikt, ka ir labāks noskaņojums. Ja? Un tas nozīmē, ka tie uzņēmumi, viņi arī vienmēr izvērtē, tātad, cik tātad, šis te gala patārātājs būs tātad, tolerants par to cenas izmaiņu. Un tāpēc arī investori sabijās par šiem tarifiem, varbūt kaut kur, ja tas būs uz uzņēmumu rēķinu vai uz uzņēmumu peļņas rēķinu, ja? Tad uzņēmumu būs pelnīts, tātad, tā pelnītspēja būs mazāka. Ja. Bet, ja kurā gadījumā tas novērtējums, teiksim, tām tām potenciālajām izmaksām, nu, es esmu skatījies, teiksim, to lielo bildi, kā viņi mēģina tā kā izbalansēt lietas, jo no vienas puses, ja viņi mēģinās mazināt, teiksim, tos pašus valdības izdevumus vai neracionālos tēriņus, kas atkal var tikt noreducēts kā skaitlis līdz konkrētam nodokļu maksātājiem, tad cik nodokļu maksātāji ietaupa uz to, ka valsts tērē mazāk visādām muļķībām, piedodiet par vārdu, bet, nu, es tā vispārinu. Un tad, piemēram, tad, ja tur ir ietaupījums un tad atkal kaut kur ir kaut kur uz augšu, tad, nu, varbūt mēģinās kaut kur izbalansēt. Bet es domāju, ka gala rezultātā mēs paskatīsimies, cik daudz no tiem visiem tarifiem tad saglabāsies, kas būs tas gala rezultāts. Jo šobrīd tas, ka ir pieteikti tie lielie tarifi un 90 dienu šis te periods, ja, lai gan, protams, ir šie te pamattarifi, kas tur 10% un vairāk, ja, kas jau, principā, jau ģenerē zinām ienākumu, ja, un atkal tā ir tā nauda, ko Trumps var veiksmīgi izmantot, jo joprojām, es domāju, tas plāns par to, ka mēģinās mazināt nodokļus. Ja, tad no vienas puses varbūt kaut kur cenas pieaugt, bet ja nodokļus mazinās, tad, nu, tas ir atkal izlīdzinās kaut kur lietas. Ja? Tāpēc, ja kurai tai aktivitāte izskatās, ka pretī viņi domā par to, tā kā, to kā līdzsvarot to lietu, ja? Bet, nu, es domāju, ka beigās tie tarifi paskatīsimies, cik liela ietekme atstās, jo tas aptuvenais novērtējums, ko es esmu redzējis, lai nav gluži tādos absolūtos skaitļos, bet, piemēram, no katriem 10%, piemēram, tarifs ir 10%, tad par 10% dārgāk vajadzētu būt, tad aptuveni 2% aiziet uz gala cenu, atkarībā no nozeres. Ja? Tā ka, nu, mēs nerunājam šeit varbūt par tādām dramatiskām cenas izmaiņām, bet, nu, skaidrs, ka tas varētu būt vismaz tāds vienreizies lēciens, jo, ja tarifi nav īsti, nu, teiksim, kā inflācija darbojas bišķiņ citādāk. Inflācija ir tas, kas katru gadu tā ka aug, piemēram, cenas. Katru gadu aug. Tarifs ir vienreizējs pasākums.
Tad vienkārši viss palika dārgāk un paliek.
Un viss tieši tā. Tad tas ir 10%, piemēram, un viss. Un tad tas ir tas cenu līmenis, un tas skatāmies. Protams, kāds varētu teikt, ka tas vienalga atstāja ietekmi uz inflāciju, bet tas nav gluži tas pats mehānisms.
Protams, līdz ar to amerikāņi pieradīs, ka par šo visu būs jāmaksā dārgāk, un nākošā gada vēlēšanās jau sacīs, ne, viss ir kārtībā.
Bet kā jau es teicu, pagaidīsim, jo es neticu, ka tās pašas rotaļlietas vai vēl kaut kādas lietas, tādas vienkāršākas un lētākas lietas, ka amerikāņiem būtu izmisums tagad pašiem to visu ražot.
Protams, ka viņi tos tarifs atcels.
Nu, redzēs, ne, nu, ja tūlīt Indija ienāks kā spēlētājs interesants, jo Indija, piemēram, no darba spēka izmaksē vēl lētāk pa Ķīnu, piemēram. Mm-hmm. Un, ja tagad noslēgs labas darījumus ar Indiju, un Indija kļūs par labu sadarbības partneri, jo amerikāņu, manuprāt, vismaz tas, ko amerikāņi vēlās ir izdarīt, ir mazliet arī diversificēt šo savu sadarbības partneru klāstu. Tas nozīmē, lai būtu mazāk atkarība varbūt no kāda konkrēta, kā es jau minēju, piemēram, tas lielais uztraukums par Ķīnu, manuprāt, amerikāņiem bija, nu, tiešām tāds vairāk strateģisks, ja, ja tieksim, tie strateģiski resursi, čipi, redzamie metāli, medikamenti, ja, un jo projām, manuprāt, tas lielais uztraukums, protams, ir par to, nu, ja nu tiešām iestājās tāda kaut kāda galējā situācija, kā militārs konflikts, ja, jo tas jautājums ar to Taivānu un tie militārie visādi mācības un vēl viss kaut kas, ja tur tomēr ir kaut kāds tāds lielāks konflikts, acīm redzot, nu, teiksim, Amerikas tā vēlme varbūt mazināt šo atkarību no Ķīnas, ja, jau laikus parādot, ka mēs būsim pašpietiekamāki, īpaši redzami metālu šajā te segmentā, kas ir ļoti svarīgi arī militārajā industrijā. Ja, tā ka es domāju, šeit ir vairāk tādi apsteidzošie gājieni, strateģiski gājieni, tieši lai varbūt arī mazināt to iespējamību, ka tādas lietas notiek vispār. Tātad gatavojamies ļaunākajiem, lai nenotiktu šīs ļaunākās lietas.
Protams, tādā gadījumā tās pašas rotaļlietas indieši ir tīpaši, ja noslēdz 0%, pieņemsim, muitas tarifu, tad indieši sūta pa lētāku naudu vēl nekā ķīnieši.
Es domāju, ka daudzas valstis šobrīd ir sākušas berzēt rokas un saskata to iespēju varbūt arī, teiksim, kaut kādā veidā, nu, to Ķīnu arī aizstāt kaut kur. Bet skaidrs, ka globālā ekonomikā, nu, tik vienkārši nenotiek. Nu, nevar uzreiz pēkšņi pārorientēt savu ražotni uz kaut ko. Un skaidrs, ka tāpat tā starptautiskajā tirzniecībā eksistē tādas lietas, kā saucamais reeksports. Tas nozīmē, no Ķīnas tās preces var klejot pa pusi pasauli, kamēr viņas tāpat nonāk gala punktā, tur, kur tām bija sākotnēji jānonāk. Mm-hmm. Bet,
nu, te nu esam mēs, Eiropa, līdz ar to arī Latvija. Kā tad izskatās tā attiecības šķautnes starp Eiropu un Ameriku?
Jā, nu šeit mēs, te ir tā arī interesanti. No vienas puses mums tiešām ir, tātad vismaz Amerikā ir negatīva tirdzniecības bilanses produktu kategorija, tātad fiziskās preces, lai gan viņiem ir pozitīva pakalpojumos dažādos. Jā, tā ka, nu, it kā jau nav gluži vienos vārtos, bet, nu, jebkurā gadījumā tas gala rezultāts ir tā kā Eiropai par labu, un es domāju, ka, nu, paskatīsimies, jo es tā domāju, ka ar Eiropu noteikti vienosies par labu darījumu, tiksim, pārskatīju šos te nosacījumus arī pagājušajā nedēļā bija šī te Vašingtonā, tad pasaules pasaules valūtas fondu un pasaules bankas rīkotā šī te konference, un tur arī Valdis Dambrovskis bija, un faktiski viņš runāja par to, ka Eiropa ir sarunās, un Eiropa tiešām skatās uz šo te, teiksim, tirdzniecības nosacījumu atvieglošanu, jā, lai veicinātu šo sadarbību ar Ameriku, jo Amerika tomēr mums ir un paliek un būs, es tā domāju, strateģiskais partneris gan ekonomikā, gan arī aizsardzībā un visā citādi. Un es domāju, ka nu, amerikāņiem, protams, ir savi interesi, viņi vēlās dabūt lielu šo te darījumu saistībā ar enerģiju, tad to pašu sašķidrināto dabasgāzi, nu, un vismaz Dombrovska kungs minēja, ka nu, tā ir tā lieta, uz ko Eiropa kāreiz varētu arī piekrist, nu, tādā veidā mazinot arī atkarību no, piemēram, Krievijas energoresursiem, kas, es domāju, tikai vienīga lieta, ko mēs varētu pat atbalstīt. Ja? Tāpēc es tā ļoti pozitīvi raudzītos uz to, ka nu, es tā gribētu domāt, ka tas rezultāts būs pozitīvs, lai gan, protams, Eiropas Savienība ir lielvaras, un es domāju, tā ļoti jaudīga ekonomika kopumā, un arī Dombrovska kungs arī tomēr nav tā, ka mēs tagad visam piekāpsimies, un ja šīs te sarunas ar Ameriku neizdosies, tad mums būs ko likt pretī. Tātad mēs arī mēģināsim tad kaut kādā veidā, tiksim, iezāģēt, ja tā drīkst teikt. Bet es domāju, ka kā reiz šī te tirdzniecības starp Ameriku un Eiropu ir ļoti laba un tā noteikti kaitēt abiem reģioniem, ja mēs, teiksim, sāktu eskalēt ar šiem te tarifiem.
Tad, nu, protams, mēs arī tos 10% vairāk maksāsim, pie tā pieradīsim un būs labi.
Jā. Bet, nu, es saku, viņš ir kaut kur diezgan saudabīgs, kā es teicu, tā ir tāda mākslīga, nu kā, tā kā Trumps to ļoti tas vēsturiskais tajā viņu, kā viņš tas saucās, tas roža dārzā, jā, ar to tāfelīti, jā, kur visām valstīm tagad mums būs tā, šādi tarifi. Un tā formula jau, kā viņi to rēķināja, protams, bija diezgan vienkārši, kas vairāk balstījās uz to, cik nesabalansēta ir šī tirdzniecība, tātad, jo lielāks, tātad, jo negatīvāk šī tirdzniecības bilans, jo lielāk mēs tarifi. Jo tirdzniecība diezgan sarežģīta, kā es minēju, ir tarifi, un tad ir netarifi, un vēl viss kaut kas ir. Un tad viņi izdomāja tā, mēs tagad vienkāršosim šo te visu pasākumu, mēs saliksim šitādus lielus skaitļus, lai mēs varētu uzsākt sarunu. Tātad vai nu mēs pārskatām kaut kādās konkrētās preču grupās, vai mēs atceļam kaut kādas šīs te prasības, certifikācijas, vēl kaut ko, tieši lai atvieglotu uzņēmēju piekļuvi tirgiem appusēji. Ja? Un es domāju, skaidrs, ka vēsturiski kādreiz ir bijis tiešām tā, ka, es nezinu, tās pašas amerikāņu automašīnas, kāpēc Eiropā nav īpaši populāras kļuvušas, kas tieši ir šī tarifu dēļ. Tas nozīmē, ka, ja tās ir bijušas dārgākas tā tarifu dēļ, nu, tad ir grūti konkurēt, ja tie spēles noteikumi nav vienā. Tad, acīm redzot, doma ir tāda, nu, tad pasakam, ka visiem vienāds spēles noteikumi, un lai tad pircējs abās okeāna pusēs, lai izvēlās, ko tad viņš pērk.
Nu, mēs jau gan vienā brīdī jau bijām pie brīvās tirdzniecības līguma gandrīz ar Eiropu un Ameriku.
Jā, tas bija tas viens no vēsturiskajiem, tas TTIP.
Bet tas nav tas pats, ko beigās Trumps grib panākt? Un ko arī Amerika, tā kā, arī Eiropa tā kā gribēja panākt?
Teorētiski, jā, kaut kāds tuvinājums šim te, šai te versijai varētu būt, jā.
Bet beigās jau Trumps pats apturēja to savu laiku.
Tur bija, man šķiet, ka tur bija zināmi tādi specifiskas lietas, manuprāt, bija saistībā ar to investoru aizsardzību. Manuprāt, tur bija, ap ko nevarēja vienoties, tas nozīmē, teiksim, ja bija specifiski, nu, piemēram, ja kāds investē ilgtermiņā, parasti jau investē ilgtermiņā, vai ne? Un lai, piemēram, ja valstis izmaina kaut kādas spēles noteikumus, piemēram, nezinu, nodoklis vai kaut kāda investīcija klimats pamainās, un tad, pēkšņi, pēc tam, ka jūs esat kaut ko lielu investējis un jums ir mainījušies spēles noteikumi, kā šie te investori var vērsties pret to valsti, ja, vai reģionu, lai kompensētu. Un es domāju, viņi nepanāca vienošanos par šo un citiem elementiem.
No Eiropas viedokļa lūkojoties arī mūsu skatupunkta, tā Amerikas cīņa ar Ķīnu, ja viņiem izdodas, tad mēs arī esam ieguvēji?
Jā, tas ir labs jautājums, jo kā parasti tāds vielas nezūdamības likums, vai ne, jo Ķīna faktiski jau pirmā tad Trumpa prezidentūras laikā, acīm redzot, kaut ko saprat, uz kuriem tas viss virzās, un faktiski jau no tā laika viņi savu šo te eksporta daļu, kas nonāk uz Ameriku, jau ir samazinājuši. Tas nozīmē, viņi ar citu ķīniešiem arī varbūt kaut kur tomēr jāizsaka zināms kompliments, tā viņi spēja redzēt uz priekšu to strateģiski domāt. Nu, tāpēc tos ķīniešu stratagēmas un kā vinnēt karos un tā tālāk. Un to, manuprāt, ar to komponentu viņiem kā reiz veicās ļoti labi. Ja, piemēram, viņi pirmie, manuprāt, ļoti labi saprata, piemēram, šī ir zaļā kursa virziena un visas elektromašīnas, baterijas un viss, ko viņi ir izveidojuši, viss, ko viņi ir attīstījuši, ja? Tas viss bija apsteidzoši. Viņi jau to redzēja. Un es domāju, ka šī starptautiskā tirzniecība un piemēram, arī viņu šī eksporta daļa, kas iet uz Amerikas tirgu, jau faktiski laika gaitā sarūk. Bet, ja šobrīd ir šie tādi drastiskāki spēles noteikumi, tieši tāpēc Ķīna jau ļoti aktīvi sarunājās ar citiem reģioniem. Bet es domāju, Eiropa kā reize jau ir tās indikācijas par to, ka mēs ļoti uzmanīgi šim te visam pieiesim, jo es domāju, ka mēs arī nevēlētos nonākt situācijā, ka tiksim, mūsu uzņēmēji šeit Eiropā nav tiksim, pietiekami konkurētspējīgi attiecībā pret izmaksām. Ja, ka mēs, piemēram, pārāk atveram šo savas...
Mēs jau tagad to raizējamies.
Mēs raizējamies, jā, bet vismaz es domāju, ka tiksim, tās starptautiskās tirzniecības teorijas, kas ir, manuprāt, diezgan loģiskas, ka, piemēram, mēs specializējamies uz lietām, kur mēs esam labi, jā, jo ka mums nav viss jāražo.
Jā, bet ja? Tā problēma ir tā, ka tā Ķīnas spēle nav tikai, ir jau negodīga.
Ir tā, tāpēc jautājums ir, mēs varbūt esam kaut kur labi, un es domāju, no Amerikas puses tas pārmetums Ķīnai un arī no Eiropas, tas ir tieši tas pats, tiksim, jau pieminētās elektroautomašīnas. Ja? Tas ir jebkuros tirgos, kur Ķīna ieiet, tātad viņi ieiet ar izmaksas konkurētspēju, tātad cena ir zema automašīnām pieteikam labu kvalitāti, ja? Un tas nozīmē, ka tas pircējs, jebkurā reģionā, Eiropā vai Amerikā, tad pērk to ķīniešu automašīnu. Tādā veidā iezaiģē varbūt vietējām industrijām. Bet tāpēc arī ir pārmetumi Ķīnai par to, ka Ķīna ļoti daudz subsidē arī šīs te savas industrijas. Un, protams, tur ir ar citu veselu virkni, tas ir atsevišķis jautājums, ir par intelektuālā īpašuma aizsardzības lietu. Jā, tā kā es domāju... Eiropai kā reiz šajā visā būtu ar pietiekami vēstu prātu jāpieiet un jāparaugās, kā mēs sadarbojamies ar visiem pārējiem.
Jā, šo jautājumu mēs neatīstam pusminūtē. Akciju tirgi nogāzās, tur tagad papakšu, mēģina kāpties atpakaļ. Jūs sakāt, vajadzētu atgriezties optimismam?
Pagājušajā nedēļā bija pat ļoti...
Jā, atpakaļ viss, kas zaudēts, tiks atgūts.
Oi, ziniet, es domāju, ka gada otrā pusē, bet tas nav investīciju padoms. Jā.
Nav.
Es vienmēr esmu
viens
saku, tā, ka mēs analizējam tirgus, mēs analizējam industrijas, es vienmēr ļoti to piekodinu, tas nav investīciju padoms. Bet, acīm redzot, tajā plānā izskatās, ka tas arī ir tas plāns, ka faktiski savest to saimniecību varbūt īstermiņā sāpīgas lietas un nepatīkamas, jā, jo tās pašas investīcijas un tas akciju tirgus. Amerikā, mazai daļai iedzīvotāji ir tikai akcijas. Viņi to daļu kā reiz neredz un neuztraucās par tām lietām. Viņi redz, kas ir ikdienas izmaksas, cik lietas maksā veikalā, cik ir degviela, cik ir elektrība un tā tālāk. Ja? Bet es domāju, tajā brīdī, kad sāksies šie te skaidrība ar tirzniecības nosacījumiem, tas optimismas moments atgriezīsies tirgos.
Jānis Priedi ir Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns un profesors. Paldies, ka atnācāt uz Krustpunktā studiju. Tāda mums interesanta saruna par ASV ekonomisko politiku. Mēs rīt atgriežamies pie temata par Rail Baltic, par ko arī pēdējā laikā maz runāts, kas tur vispār notiek un kādas tur cerības ir šajā projektā virzīties uz priekšu. Bet šodien Krustpunktā izskan producente Vijunām studējā bija arī es, Aidis Tomsons.